je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 28. juli, vijesti dana. Penzioneri u Federaciji ne odustaju od povećanja penzija, u protivnom protesti.
Naše proteste jedino može odložiti penzije koje će biti isplaćene 5. septembra. Ako budu uvećane za 10%, mi u tom slučaju samo nećemo držati proteste.
Malinari nezadovoljni otkupnom cijenom.
Uložio sam 7.000 maraka, ove godine neće izvući 2,5. Znači, jednu trećinu ću izvući. Znači, ne dođe mi plata 120 maraka, rećemo. Nemamo niće.
Još nema dogovora o trasi autoputa od Sarajeva do Beograda.
Nemam ja ništa protiv njihovih projekata, to je njihovo pravo kroz federaciju. Republika Srpska i dalje stoji na svojim pozicijama.
Članovi SNSD-a podnijeće ostavke u parlamentarnim komisijama, saopštio je Nikola Špirić nakon sjednice izvršnog odbora ove stranke. Podnesena krivična prijava protiv bivšeg načelnika Višegrada zbog zloupotrebe položaja. Američki senat usvojio nove sankcije Rusiji. 40 ljudi poginulo u napadu islamističke organizacije Boko Haram na ekipu istraživača nafte u sjeveroistočnom dijelu Nigerije. Čamac sa migrantima potonuo je kasno sinoć kod obale Turske kada se utopilo petero djece i dvoje odraslih. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani i Gabela Polje na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se sat vremena. Na ostalim graničnim prijelazima trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta. U požaru u mjestu Vrbanj na ostrvu Hvar izgorjelo je 12 hektara visoke borove šume. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 26 do 31 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Saveza udruženja penzionera Federacije na današnjem sastanku u vladi sa ministrom rada i socijalne zaštite Veskom Drljačom nisu dobili konkretan odgovor da li je moguće već od narednog mjeseca povećati penzije za 10%. Ovo je jedan od razloga zbog kojih su najavljeni protesti u Sarajevu 14. septembra. Razgovarano je i o novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U narednih nekoliko dana uradit će se analiza o tome da li je moguće penzije povećati za 10%, kaže Mehmed Ali Arapa iz Saveza udruženja penzionera.
I mi smo rekli ministru da naše proteste jedino može odložiti penzije koje će biti isplaćene 5. septembra, to su avgustovske penzije. Ako budu uvećane za 10%, mi u tom slučaju samo nećemo držati proteste.
Nakon što bude urađena procjena o mogućem povećanju penzija, izjasnit će se vlada, a za sada se drži predloženih izmjena u novom zakonu o penzijskoj invalidskoj osiguranju. Ministar Vesko Drljača.
Kroz predložene izmjene i dopune zakona rečeno je da će se ići sa povećanjem penzija za one kategorije penzionera koji su otišli u penziju do 98. godine i to je stav vlade, a da ostale kategorije se rješavaju u skladu sa finansijskim mogućnostima. Naravno, nakon donošenja zakona o PIU koji predlaže vlada, ostvarit će se trezorski način poslovanja koji će omogućiti i veći utjecaj finansijski iz pozicije budžeta vlade federacije u odnosu na doprinose.
Skoro 300.000 penzionera u Federaciji ima penziju od 326 konvertibilnih maraka. Kad izmire sve obaveze, ostaju im 2-3 marke za dnevni trošak. Stoga Mehmed Ali Arapa kaže.
Penzioneri dolaze sve u teži i teži položaj i kad je u pitanju materijalni, i kad je u pitanju zdravstveni, socijalni i svaki drugi. Penzije nisu naše povećane od 1. januara 2014. godine. BDP od tada do sad rastao bar 10%. Troškovi života su enormno išli, tako da smo mi umjesto da bolje živimo, živimo sve teže i teže.
Penzioneri Federacije ostaju pri stavu da će 14. septembra u masovne proteste, ako ne budu povećane penzije i ako ne bude usvojen novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nezadovoljna otkupnom cijenom maline, grupa malinara iz Viteza prenoćila je ispred objekta jednog od otkupljivača i najavljuju da ne odustaju od mirnih protesta. Istovremeno o otkupnoj cijeni malina pregovarano je i u Kiseljaku, a dogovor između malinara i otkupljivača nije postignut. Izvještava Marija Augustinović.
Nezadovoljni najavljenom otkupnom cijenom malina, 20 uzgajivača prenoćilo je ispred otkupne stanice kompanije Natural Food u Vitezu. Faik Mujkić kaže da malinari ne odustaju od mirnih protesta dok se ne uvaži njihov zahtjev, a to je minimalno 3 marke po kilogramu malina.
Navodno preko interneta je to da su ponudili marku i 60 do marku i 90. Kad se izračunaju troškovi, mi smo u minusu marku.
Na ogradu na ulazu u kompaniju malinari su postavili transparente i fotografije predsjednika federacije Marinka Čavare i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudina Dedića, od kojih traže pomoć. Redin Fejzi kaže da je prošlogodišnja cijena u iznosu i do 3,5 marke po kilogramu malina značila opstanak na ovom području, dok će nove cijene dovesti do daljnjeg iseljavanja.
Uopšte omladu neće moći zaustaviti, svi će otići. Znači, uložio sam 7.000 maraka, ove godine neću izvući 2,5. Znači, jednu trećinu ću izvući. Znači, ne dođe mi plata 120 maraka, rećemo. Nema me niće.
Malinari tvrde da im se nitko iz Natural Fooda do sada nije obratio, a predstavnici ove kompanije danas nisu bili dostupni ni za razgovor s novinarima. Istovremeno se o cijeni malina pregovaralo i u Brestovskom kod Kiseljaka, a uzgajivač Ibrahim Bešo kaže da sa predstavnicima firme Orange Plus nije postignut dogovor.
Malinarstvo je Bosne i Hercegovine zadnjih 10 godina spaslo od socijalnih nemira. Međutim, sad je kraj toga.
Međutim, u kompaniji Orange Plus u Kiseljaku tvrde da su zahtjevi malinara nerealni i da je uz poticaje koje imaju od raznih nivoa vlasti, otkupna cijena od 2 marke po kilogramu realna, direktor Hilmija Burđović.
Mislim da je to cijena koja se kreće u okruženju našem. Mi smo u ovom trenutku dali najbolju cijenu.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o regionalnom projektu koji je upitan jer nema dogovora između stranačkih lidera u Bosni i Hercegovini. Riječ je o autoputu koji bi trebao spajati Beograd i Sarajevo. Srbija je skoro završila autoput do Vardišta prema Bosni i Hercegovini, a BH političari još uvijek nemaju saglasnost ni koja trasa je isplativija. Više detalja ima Aida Đugum.
Dogovora o ruti koja bi povezala glavne gradove Bosne i Hercegovine i Srbije još nema. Problem je bosansko-hercegovačka strana. Razmatraju se tri pravca. Dvije rute podrazumijevaju da spojna tačka između Sarajeva i Beograda bude u Vardištu kod Višegrada, a treća ruta predviđa da se od Sarajeva do Beograda ide preko Tuzle. Upravo tu treću rutu podržali su poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Na inicijativu bivšeg ministra prometa i komunikacije u vladi federacije i poslanika SDP-a Envera Bijedića.
Ta trasa ipak ide preko Tuzle, da to ide od Sarajeva do Zenice dijelom napravljenim koridora 5C, onda od Zenice do Žepča projektovanim dijelom koridora 5C. U Žepču se također odvaja prema Tuzli Y krah koridora 5C od Tuzle do Brčkog, također znači Y krak, i tu se uklapa od Brčkog do Bijeljine u projektnu dokumentaciju autocesta Republike Srpske.
S druge strane, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnjinić za naš program kaže da ne želi komentarisati odluku parlamenta Federacije BiH.
Nemam ja ništa protiv njihovih projekata, ako to je njihovo pravo kroz federaciju. Republika Srpska i dalje stoji na svojim pozicijama da su projekti u Republici Srpskoj koji su ušli u strateška dokumenta sasvim zadovoljavajući. Govorim o ruti 3, znači od Sarajeva preko Pala, Sokoca, Rogatice, Višegrada i Vardišta, također i ruta 9 koja veže autoput, znači koridor 5C sa Srbijom od Doboja preko Tuzle i Zvornika na Loznicu.
No sekretar Ministarstva prometa i komunikacije BiH Igor Pejić napominje.
Republika Srbija svoju dionicu skoro izgradila do graničnog prilaza kod Troman, odnosno Vardište, neki 40 km nedostaje, i to u onom profilu autoceste. Dakle, potpuno je jasno, bez ikakve dileme, da prijedlozi preko Tuzle, Bijeljine, Brčkog, Oraša ili već ne znam gdje, apsolutno nisu suglasni sa onim projektom koji gradi vlada Republike Srbije.
Do sada nije ni poznato na koji će način vlada Turske financijski podržati gradnju brzog puta od Sarajeva do Beograda, te koliko će novca trebati za to. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon nekoliko godina pauze, ponovo se uspostavlja željeznička putnička linija Sarajevo-Banja Luka. Ovo je još jedan korak ka normalizaciji putničkog prometa u zemlji, kažu u Željeznicama Federacije, informiše Erdoğan Katana.
Željeznice Federacije BiH u posljednjih godinu dana značajno su unaprijedile usluge putničkog saobraćaja. Još jedan od tih koraka je povezivanje Sarajeva, Banja Luke i Tuzle. Od 1. augusta BiH vozom na relaciji Sarajevo-Doboj-Banja Luka, kao i lokalnim putničkim vozom na relaciji Doboj-Tuzla-Doboj, ostvarivaće se veza ova tri grada. Samir Kadrić, savjetnik za informisanje predsjednika Uprave Željeznica Federacije BiH.
I na ovaj način povezivanje velikih gradova u državi Željeznice Federacije BiH na najbolji način ostvaruju svoju misiju, a to je slobodan i neometan protok ljudi i roba na cijeloj teritoriji države.
Građani Banja Luke pozdravljaju uspostavljanje ovih linija, ali po reakcijama Rodoljuba Mandića i Gorana Gunjića čini se da će trebati proći i vremena da se građani ponovo naviknu na putovanje vozovima.
A nemaš ni plate da možeš putovati ni sa jeftinom kartom, a kamlo ovo velika. A ovi što imaju pare, oni ide avionima, kamionima, njem ne treba željeznica. Ali neka Evropa natjera, neka je toga, pa nek se vozi ko ima i ko hoće.
Po dobro, sve je dobro kad se ne spravi.
Da li vi putujete vozom?
Ne, nikad.
Prednost putovanja vozom svakako će biti povoljnije cijene i vrhunski komfor, kaže Kadrić.
Za željeznice federacije omogućavaju učenicima, studentima, penzionerima, novinarima i grupama povlastice, uz koje će im putovanje biti još povoljnije.
Željeznicama federacije BiH najavljuju i da će nakon završetka projekta elektrifikacije dijela pruge u Krajini u narednom periodu raditi na povezivanju Sarajeva sa Bihaćom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Svaki stanovnik Republike Srpske zadužen u prosjeku više od 2300 konvertibilnih maraka.
Prinuđeni su da dižu kredite da bi obezbijedili odlazak djeteta u školu ili na fakultet, da bi mogli da servisiraju troškove električne energije domaćinstva.
Pritisci na rad novinara i slobodu izražavanja sve učestaliji.
Novinari su pritisnuti sa svih strana, oni koji su im pretpostavljeni puno više vode računa o tome kako sačuvati vlastitu poziciju i ostati poslušan nego kako zaštititi profesiju.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki senat 27. jula gotovo jednoglasno je odobrio teške sankcije Rusiji i poslao zakon Bijeloj kući, stavljajući predsjednika Donalda Trumpa pred veliku dilemu s obzirom da on ponavlja kako mu je cilj poboljšati odnose s Moskvom. Zakon se nadovezuje na postojeće sankcije Moskvi zbog navodnog miješanja u američke predsjedničke izbore i agresiju u Ukrajini. Pripremila Mirjana Rakela.
Bijela kuća izjavljuje da pozdravlja teške sankcije protiv Rusije, kao i Irana i Sjeverne Koreje, koje su uključene u prijedlog zakona, ali prigovara zbog vezivanja ruku predsjednika koji je želio ispuniti obećanje iz kampanje o suradnji sa Rusijom na područjima poput zajedničke borbe i konačnog poraza militantne islamske države. Predsjednik Trump još uvijek nije donio odluku hoće li potpisati ili staviti veto na zakon, saopćili su u Bijeloj kući. Jaka dvostranačka podrška prijedlogu zakona u Kongresu, gdje ga je prihvatio i predstavnički dom, sa uistinu velikom većinom glasova, sa samo 3 glasa protiv, znači da bi veto predsjednika mogao biti odbačen. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da akcija Kongresa povećava velike napetosti između Washingtona i Moskve i da su sankcije nezakonite sa gledišta međunarodnog prava. No članovi Kongresa izjavili su kako je zakon nužan u svjetlu dokaza o ruskom miješanju u izbore, a koji su izašli na vidjelo. Čelnici Trumpove republikanske stranke pozvali su predsjednika da potpiše zakon. Zakon je usmjeren na Putina i oligarhe koji su mu bili bliski zbog korupcije i kršenja ljudskih prava, a teško će biti pogođeni i kritični sektori ruske ekonomije, uključujući prodaju oružja i izvoz energije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Agencija za bankarstvo Republike Srpske objavila je podatke prema kojima je na kraju prošle godine svaki stanovnik tog entiteta bio zadužen 2350 konvertibilnih maraka i to samo po osnovu kredita dobijenih od banaka. Ekonomisti i sindikati upozoravaju da se radi o enormnom zaduživanju građana koje je najčešće rezultat malih plata i preskupe potrošačke korpe. Prilog Milorada Milojevića.
Kako piše u izvještaju Agencije za bankarstvo, stanovnici Republike Srpske su sa krajem prošle godine po osnovu podignutih kredita kod banaka bili zaduženi 2 milijarde i 750 miliona maraka ili 2350 maraka po stanovniku i taj iznos je veći u odnosu na godinu ranije kada je prosječan građanin tog BH entiteta bio zadužen za nešto više od 2300 maraka. Enorman je to iznos zaduženja građana i vlasti bi pod hitno trebale poraditi na bolje socijalnoj politici i rastu plata, poručuje predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Koliko uopšte građani će moći da servisiraju vlastite kredite, a prinuđeni su da dižu kredite da bi obezbijedili odlazak djeteta u školu ili na fakultet, da bi mogli da servisiraju troškove električne energije domaćinstva, dakle i zato se dižu kredit. Onda dođete u poziciju da nećete moći servisirati vlastiti kredit. Šta će se tada desiti građanima? Da li to bankrot? Da li je Republika Srpska spremna zakonski da se bavi kao neke druge zemlje situacijom kada se proglašava lični bankrot?
Sindikalna potrošačka korpa sve je bliža iznosu od 2000 maraka, a prosječna plata odavno ne dotiče ni polovinu potrošačke korpe. Ni ta prosječna plata nije stvarna, kaže Mišićeva.
Kada bi se realno računala, dakle, da svi oni koji rade, da se obračuna njihova plata, bez obzira da li ste dobili nisu, onda bismo imali jednu potpuno drugačiju sliku, od ta prosječna plata bi bila manja. I ono što je činjenica je da su plate u realnom sektoru, dakle u privredi, izuzetno niske i godinama se ne mijenjaju.
Ekonomista Predrag Duduković ističe da zaduženost nije velika kada se poredi sa regionom, ali treba posmatrati i druge parametre.
Ali je stvar u tome što je ovdje to preveliki iznos za uslugu u kojima naši ljudi žive i rade i teškoću vraćanja tih kredita.
U plasiranim kreditima sve značajnije iznosi čine zaduženja kod mikrokreditnih organizacija koje su stanovništvu plasirale više od 230 miliona maraka. Podaci pokazuju i da su banke čije sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine plasirale 1,1 milijardu maraka na prostoru Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Broj nezaposlenih lica evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta posljednjih mjeseci je u padu i trenutno iznosi oko 11.000. Istovremeno raste i broj novozaposlenih radnika. Ipak brojevi ne pokazuju stvarne pozitivne pomake, jer veći broj sa evidencije nezaposlenih napustio je Bosnu i Hercegovinu. Više detalja ima Zoran Matkić.
Vlado Jevtić, direktor Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta, kaže da je sa krajem prošlog mjeseca bilo prijavljeno ukupno 11.226 nezaposlenih osoba.
Što predstavlja pad u odnosu na prethodne mjesece, u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na prethodne godine. Znači imamo konstantan pad, otprilike od nekih 13.000 nezaposlenih lica. Sa prošlim mjesecom smo došli do broja 11.226. U istom periodu dolazi do određenog rasta broja zaposlenih, tako da smo prvi put u posljednjih par godina prešli broj od 17.000.
U Brčko distriktu nisu previše optimistični ovim statističkim pokazateljima.
Dolazi do bržeg smanjenja broja nezaposlenih lica nego što dolazi do rasta broja zaposlenih. Pretpostavka je da je to posljedica odlaska ljudi u inostranstvo.
Posljednjih godina za zapošljavanje na području Brčkog distrikta izdvojena su više milijunska sredstva. Projekti zapošljavanja nisu polučili značajnije rezultate i stoga sve više radno sposobnog stanovništva, posebno mlađe dobi, napušta ove krajeve. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ista cijena, jednaka ambalaža, a velika razlika u kvaliteti proizvoda na tržištu centralne i jugoistočne Europe u odnosu na robu koju kupuju stanovnici zapadne Europe, što je nedavno potvrdio i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Pitali smo građane Sarajeva jesu li primijetili razliku u kvaliteti proizvoda i šta misle o tome. Ivana Bilić.
Ja znam lično da su neki od mojih prijatelja kupovali recimo običnu pastu za zube koja ima drugačiji sastav, više ili manje određenih materija koje ulaze u sastav te paste nego ova koja se plasira na tržište Bosne i Hercegovine i da je kvalitetnije tamo.
Recimo Nutella i djeca najviše vole, jel to, ali zaista i oni su primijetili razliku da to nije ni slično. Ljudi misle da mi ne znamo da prepoznamo kvalitet, pa nam šalju, da kažemo, smeće neko, jel, koje nama dobro dođe zato što je, ne znam, došlo iz Njemačke, iz Amerike, iz ne znam odakle već. Ali mi vrlo dobro znamo šta je dobro, a šta ne.
Ne prave posebno za naše tržište, nego vjerovatno prave vrste proizvoda boljeg i loše kvaliteta i naše, naravno, i loše kvaliteta nama tako plasiraju.
Pa ne znam, vjerovatno uvoze nešto jeftinije i to tako, jer ja vidim, primetim, mene šćerke iz Švedske što donese, to je puno kvalitetnije nego kod nas. Cijena u Sarajevo i cijena u Malme, ja ne vidim neku razliku, oni su možda i jeftiniji nego što smo mi. Ne znam zbog čega, eto, ali najvjerovatnije nas ne cijene.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U novoj proizvodnoj zoni u Tuzli, koja je godinama predstavljala odlagalište raznih vrsta otpada, uskoro će početi izgradnja prvih proizvodnih hala u kojima će se između ostalog proizvoditi cipele renomiranog svjetskog brenda Prada. Više detalja ima Maja Nikolić.
Kako je najavljeno, u novoj poslovnoj zoni Kreka u Tuzli pod povoljnim uvjetima investitorima se omogućava otvaranje novih, ali i širenje već postojećih kompanija. Također ovdje bi trebali biti začete nove tvornice igračaka i ženske obuće marke Prada. Dario Nikolić, dopredsjednik Vijeća za lokalni ekonomski razvoj grada Tuzla, zadovoljan je idejama gradskih vlasti koje se ovih dana provode u djelo.
Definitivno su uvažili sve naše stavove koje smo mi izrazili kao članovi nekog savjeta koji bi trebao donijeti prosperitet ovoj zajednici, i svako radno mjesto koje su oni osmislili ovdje i kreirali je definitivno velika stvar za sve nas.
Šef službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Vedran Lakić kaže da su proizvodne djelatnosti neophodne gradu. Grad Tuzla, ističe Lakić, uključio se u financiranje obrazovanja deficitarnih kadrova.
Radi se o školovanju za sigurno zaposlenje, obezbijeđeno je 25.000 KM-ova za nova deficitarna zanimanja, tako da kroz ovu financijsku animaciju želimo postaknuti roditelje i njihovu djecu da upišu ona zanimanja koja su na tržištu potrebna.
Svim svršenim osnovnoškolcima koji su se odlučili upisati zanat, grad je ponudio 50 maraka stipendije mjesečno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pritisak na rad novinara i slobodu izražavanja u posljednje vrijeme sve je učestaliji. Posljednji primjer je cenzura u kantonalnoj televiziji u Sarajevu, nakon čega su dvije novinarke premještene na druga radna mjesta. Slušamo Dženanu Karabegović.
Sunčica Šehić, novinarka na televiziji Sarajevo, prije 6 dana odbila je zahtjev urednika da sa portala izbriše servisnu informaciju o nestanku vode u Sarajevu. Nakon toga je reagovao direktor i pred svjedokom, kako kaže za naš radio Sunčica, zahtijevao da se izbriše i reakcija jedne političke stranke na konferenciju za novinare kantonalnog premijera Elmedina Konakovića. Njeno odbijanje je kažnjeno, isključena joj je internet veza, a nakon toga je prebačena na drugo radno mjesto. Javno, kako nam je rekla, ne smije govoriti jer joj u ugovoru piše da izjavu ne može dati bez odobrenja direktora, ali je cijeli slučaj prijavila liniji za pomoć novinara. Borka Rudić ispred udruženja BH novinari.
Nakon prijava liniji za pomoć novinarima i analize tih slučajeva i informacija koje su nama dostavljene, mi smo zaključili da se radi o cenzuri i onemogućavanju novinarki da slobodno, bez pritisaka i u skladu sa pravilima novinarske etike rade svoj posao.
Slučaj Sunčice Šehić je drugi ovakve vrste u posljednjih 15 dana koji je prijavljen udruženju BH novinari. Prethodno je njena koleginica Leila Kurbegović to isto učinila, a nakon što je protiv nje pokrenut postupak jer je odbila da koriguje izvještaj. Sve ove navode direktor televizije Sarajevo Elvir Resić, koju finansira kanton pod vodstvom SDA, demantuje.
Nije tačno da je gospođica Šehić premještena sa mjesta urednika na mjesto novinara. Ona i dalje urednik, samo u drugoj redakciji.
Dakle, ništa od ovog nije tačno što mediji izvještavaju.
Tako je.
Sve ovo što se dešava na televiziji Sarajevo samo je dio atmosfere u kojoj rade bosansko-hercegovački novinari. Cenzura, politički pritisak i mobbing su vrlo česta pojava, a posljedice su, kako ističe novinarka magazina Start Rubina Čengić, straha koji vlada među novinarima da će izgubiti posao jer je medijsko tržište premalo.
Novinari su pritisnuti sa svih strana, oni koji su im pretpostavljeni puno više vode računa o tome kako sačuvati vlastitu poziciju i ostati poslušan nego kako zaštititi profesiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine poništila je odluku o proglašenju spomenika Tašlihan nacionalnim spomenikom i na taj način omogućila gradnju na dostacima Tašlihana. Odluci su se usprotivili i Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Direktor Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Amir Pašić odluku o dozvoljenoj gradnji opravdava tvrdnjom kako je od Tašlihana ostalo svega 5%.
Objekat prizemni plus plat, vrlo transparentan, gdje će biti sadržaj kajem koji dopunjuju funkcionisanje trga, kulturni sadržaj, prodaja nekakvi, mislim, ono što imaju čaršijski, da kažemo, koji dopunjuju čaršiju.
Odluci novog saziva komisije kojom je poništena odluka da je Tašliha nacionalni spomenik, usprotivili su se iz Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine. Iako su u ovoj instituciji svi na godišnjem odmoru, za BH medije izjavili su, citiramo,
Ovom odlukom ostaci Tašlihana i objekti Gazi Husrev Begobezistan sa dućanima su ugroženi i izloženi mogućoj devastaciji te nedozvoljenoj gradnji u zoni oba zaštićena nacionalna spomenika.
Protiv ovakve odluke komisije je i nekadašnja članica ovog tijela Amra Hadži Muhamedović.
Skidanje i umanjivanje zaštite i potčinjavanje kulturnog nasljeđa nekim objektima kao što su trgovački objekti u ovom slučaju je zapravo uništavanje tog resursa, prije svega na uštrb pojedinačne dobiti.
Za Harisa Derviševića, historičara umjetnosti, Tašlihan je svjedočanstvo o zlatnom dobu Sarajeva. Tvrdi da postoje dva rješenja koja su izvodiva.
Spomenicima ove vrste pristupa se na dva načina, rekonstrukcijom ili konzervacijom. Kada je riječ rekonstrukciji, ona bi trebala slijediti izvorne načine gradnje i materijale. A primjer u našoj zemlji to je po najbolje urađeno u Mostaru i na primjer u Starog Mosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Do početka 23. Sarajevo Film Festivala ostalo je nešto manje od 15 dana. U 18 programa bit će prikazano 235 filmova iz 54 zemlje. Prodaja ulaznica počinje 1. avgusta, informiše Ivan Katavić.
23. Sarajevo Film Festival, koji će ove godine trajati dan kraće nego ranije godina, publici u Sarajevu ponudit će nikad brojniji filmski program, direktor festivala Mirsad Purivatra.
Imamo zajedno sa bosansko-hercegovačkim programom na koji smo posebno ponosni, oko 50 svjetskih premijera, competition je objavljen, imamo 3 svjetske premijere tu, a evo danas smo objavili Open Air, za koji mislim da je najbolje što u ovome trenutku možemo da ponudimo, ne samo publici u Sarajevu ili BH i regionu, nego možda čak i u svijetu.
Premijeru u Sarajevu imat će 3 BH dugometražna igrana filma, film Žaba Elmira Jukića, Muškarci ne plaču Alena Drljevića te film Posljednja barijera Jasmina Durakovića. Ove godine napravljene su i promjene u lokacijama na kojima će se prikazivati filmovi, dodaje Purivatra.
Koristimo pozorište mladih za omladinski program, za Tinarenu, u kriterijunu će ići svi kratki filmovi, zovemo ga House of Shorts, a Open Air će biti od ove godine potpuno rekonstruisan, u potpuno novom dekoru, dočekuje sve ljubitelje filma, mislim da će svi uživati u tome, a ide pod imenom našeg glavnog sponzora Raiffeisen Open Aira.
Online prodaja ulaznica počinje 1. a slobodna prodaja ulaznica 4. kolovoza u glavnom box office u Bosanskom kulturnom centru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Najbolji bosansko-hercegovački atletičari nastupit će na svjetskom prvenstvu koje se od 4. do 13. avgusta održava u Londonu. BH Atletiku predstavljat će bacači kugle Hamza Alić i Mesud Pezer, te Amel Tuka koji će trčati na 800 metara, izvještava Šerif Babić.
Selektor muške reprezentacije i vođa tima Elvir Krehmić ukazuje da je ovo mala ekspedicija, ali kvalitetna, oprezan je u prognozama.
Ja kažem, ja bih volio 3 finale, bio bi prezadovoljan s 3 finala, a u finalu od 3 atletičara može se napraviti.
Najiskusniji BH bacač kugle Hamza Alić, koji je nedavno u Zenici na mitingu postavio lični rekord pred domaćom publikom, ističe kako će u Londonu biti teško, ali da će dati svoj maksimum.
Se poslože sve kockice i bude malo sreće, može se izboriti finale.
Bacač kugle Mesud Pezer kaže kako nikad nije bio spremniji, ali i da je ogorčen na svoju državu, zbog koje nije mogao otići u Švedsku, gdje je trebao obaviti jedan dio priprema za svjetsko prvenstvo.
Daću se od sebe u Londonu da opet predstavim državu koju volim najviše na svijetu u najboljem svjetlu.
Najbolji BH atletičar Amel Tuka trenutno sa svojim trenerom radi visinske pripreme, a BH ekipi će se priključiti u Londonu. Naši najbolji atletičari u London putuju u utorak. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Za kraj još vremenska prognoza. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.